104.5-ზე კულტურის დროა. გადაცემაში რადიო ბაქანი.
სალამი რადიო მსმენელებს, გადაცემა რადიო ბაქანი გიორგი ლორია FM 104.5. დღეს ვფიქრობ ძალიან საინტერესო საუბარი უნდა გამოგვევიდეს. სკოლის სასიყვარულო ისტორია ჰეპი ენდით, ბედნიერი დასასრულით. 50-იან წლების იდილიური ამერიკის მსუბუქი პაროდია და ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი მიუზიკლი, რომელმაც ინგლისური ენა იმ დროის საინტერესო და ახალი ტერმინით ტრავოლტა მანიათი გაამდიდრა. 1978 წელს, ზუსტად 43 წლის წინ გამოვიდა საკულტო ფილმი ბრეოლინი. სწორედ ამ ფილმის მაგალითზე შევეცდები მოვახდინო როგორც ფილმის, ასევე ამ ფილმში წარმოჩენილი იდილიური ამერიკის 50-იანი წლების დეკონსტრუქცია. ბრეოლინი, ფილმი, რომელიც 1978 წელს გამოვიდა და იმ დროის ახალგაზრდებისთვის ერთგვარი დროის კაფსულა გახდა. მოგზაურობა მათი მშობლების სამყაროში. ასევე ფილმი, რომლის გამოსვლის შემდეგ დაიწყო ჯონ ტრავოლტას მიმართ ციებ-ცხელება. გოგონებს შეუყვარდათ ახლად გამომცხვარი კუმირი და მზად იყვნენ მის გამო ცეცხლშიც გადავარდნილიყვნენ. ანდაც სხვაში. კინოთეატრებზე გამოფენილ პოსტერებზე ჰოლივუდური ღიმილით გვხვდებოდა ტრავოლტა და ეს საკმარისი იყო გაგჩენოდა სურვილი მასთან ერთად 50-იან წლებში მოგზაურობის. ბიჭები კი ცდილობდნენ ტრავოლტას გმირისთვის მიებაძათ და მასსავით ჩაეცვათ, ტყავის ქურთუკი, სუბუქი წვრილმანი ხულიგნობის ელფერით. ბრეოლინი ეს არის ფილმი, რომელმაც ახალგაზრდებზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა და ფენომენალურად წარმატებული გახდა. სურათი დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე შემოსავლიან მიუზიკლად რჩება. სოფლიო კინოგაქირავებაში 395 მილიონი დოლარი. წელი არ დაგვავიწყდეს, ეს 1978 წელია. რეჟისორმა რენალდ კლაიზერმა ფილმი ორაქტიანი მიუზიკლის მიხედვით გადაიღო. ნამუშევარმა ვარსკვლავის სტატუსი მოუტანა ჯონ ტრავოლტას და ოლივია ნიუტონ-ჯონს. კრიტიკოსებმა ნამუშევარი მუსიკალური კუთხით დადებითად შეაფასეს. რა თქმა უნდა, ბილბორდის ჩარტებში მუდმივად პირველ ადგილს იკავებდა, მაგრამ უარყოფითად შეაფასებს გამარტივებული სიუჟეტური ხაზი. სცენაზე დადგმული ორიგინალისგან განსხვავებით, ფილმი გამოიშიგნა და მოაკლდა მთელი სოციალური სიმწვავე, რაზეც იყო აშენებული ორიგინალი. კინოსურათი სრულად აგებულია უფროს კლასელების სიყვარულზე, რომლებიც გარკვეული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდებიან ხოლმე, მაგრამ ყველაფერი ჰეპი ენდით სრულდება და ყველა პრობლემა იოლად, სიმღერით გვარდება. მოვისმინოთ ყველაზე ცხელი ჰიტი და ფილმის საუნდტრეკი You're the one that I want. გეტყვით, რომ კინოეკრანებზე გამოსვლიდან 10 კვირის განმავლობაში ფილმის 4 საუნდტრეკი ბილბორდის ტოპ 10-ში მოგზაურობდა. Tell me about it. Stud.
Sure, 'cause I'm sure down deep inside, you're the one that I want.
ბეოლინი 50-იან წლების ფილმების მიბაძვა, კოპირება, იდეა კი ამ წლების გაშარჟება, ამდაც პაროდია იყო და მარკეტინგული ხაზი პირდაპირ ახალგაზრდა აუდიტორიასა და მათ მოთხოვნილებებზე იყო აგებული. ეს ფილმი უყვართ თაობებს და არა კონკრეტული ეპოქის პირმშოებს, მშობლებს, შვილებს, შვილიშვილებს, თუმცა ამოუხსნელია რატომ. დიდი მხატვრული ღირებულებებით ნამდვილად არ გამოირჩევა. ფილმი გამოვიდა 78 წელს და ეს შესაძლებელია, რომ ზუსტად მოხვდა იმ დროსა და სივრცეში, რომელშიც გარკვეული გაუცნობიერებელი მოთხოვნილებები არსებობდა. ჰიპები, მეორე სექსუალური რევოლუცია, პროტესტები, ვიეტნამის წარუმატებელი ომი. ემოციურად გადაღლილ ახალგაზრდებში გაჩნდა მოთხოვნილება ახლის, უფრო დაწმენდილი, ემოციების ნაკადის, მიამიტურის, 50-იან წლების ესთეტიკის და ყოფის ნოსტალგია. სწორედ ამ გაუცნობიერებელ წყურვილს დაემთხვა ბრეულინის გამოსვლა. ახალგაზრდული, ოპტიმისტური, სახალისო, მომხიბვლელი, სასწაული მუსიკით გაჯერებული, პლუს 24 წლის ტრავოლტა და შესანიშნავი სიფრიფანა ფიგურის მქონე ოლივია ნიუტონ-ჯონი. მაგრამ ფილმში რეალურ 50-იანებს ვერ ვხედავთ. აქ უფრო ლაბორატორიულად გამოყვანილი მარკეტინგული ხაზია, რომლის ქსელშიც გაეხვა იმდროინდელი ამერიკელი და პრინციპში ანგლოსაქსონური ახალგაზრდობა. საზოგადოებაში არსებული ნოსტალგიური განწყობებით ხელმძღვანელობდნენ ფილმის შემქმნელები, რაც ისტორიული კონტექსტიდან გამომდინარეობდა. თაობა აღზრდილი ვიეტნამის ომისა და უოთერგეიტის ფონზე. დაწყებული იყო ეკონომიკური რყევები და ახალგაზრდებში არსებობდა ნდობის კრიზისი. აქედან წამოვიდა მათი ინტერესი ისეთი ჟანრებისადმი, რომელიც თავაზობდა რეალობიდან გაქცევას, აბსტრაგირებას. სხვადასხვა სამყაროში იქნებოდა ეს ვარსკვლავური ომები თუ ბრეოლინი. ბეიბი ბუმერებმა ასეთ რეალობის ფონზე შეაბიჯეს ზრდასრულობაში. როგორც აქამდე აღნიშნეს, კრიტიკოსებმა ფილმის სიუჟეტი უარყოფითად შეაფასეს. ეს არა სიუჟეტი, არამედ მხოლოდ ატმოსფეროა. ზოგიც კი ნამუშევარს ვიზუალურ ფასტფუდად მოიხსენიებდა. თუმცა ყველა სპეციალისტი ერთხმად აღნიშნავდა საუნდტრეკებსა და კომპოზიტორულ ნამუშევარს. ამ ორ სეგმენტს თავისი დამოუკიდებელი ცხოვრება ჰქონდათ. მიუხედავად სიუჟეტური სიღარებისა და საერთოდ სოციალური სიმწვავისგან დაცლილობისა, ფილმი სუპერ პოპულარული გახდა. საკულტოც კი, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, ფილმში გადმოცემული უაღრესად საინტერესო ამერიკული 50-იან წლები პრაქტიკულად უტრირებული სახით და ვარდისფერი ფერებითაა გადმოცემული. ამასთან ძალიან ბევრი ისტორიული უზუსტობა და პრაქტიკულად ანაქრონიზმია. მაშინდელი ან 50-იან წლების ამერიკა, ვიტყოდი რომ ამ ქვეყნის მცხოვრებლებისთვის ფინანსურად ერთ-ერთი ყველაზე დოვლათიანი და ნაყოფიერი დეკადა აღმოჩნდა. დასრულებულია საზარელი დიდი დეპრესია, რომლის დასრულების თარიღად სხვადასხვა რიცხვს ასახელებენ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო 1939 წელი, მეორე მსოფლიო ომის დაწყების თარიღი, რა დროსაც 15 მილიონზე მეტი უმუშევარი ამერიკელი სამხედრო და თავდაცვასთან დაკავშირებულ სფეროებში დასაქმდა. თუმცა რეალურად დიდი დეპრესიის ექო და აკორდები მაინც მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებამდე იკითხებოდა. აი უკვე 50-იანი წლები, პოსტმსოფლიო ომის დეკადა, დიდი ამერიკული ბუმით აღინიშნა. რამაც ამ ქვეყნის ლიდერობა და მსოფლიოს თხის წესრიგის, საერთაშორისო პოლიტიკის განსაზღვრელ ძალად ჩამოყალიბება გამოიწვია. შტატები პლანეტის უძლიერესი სამხედრო ძალა გახდა. ყვაოდა ეკონომიკა. ამ კეთილდღეობის ნაყოფი იყო ახალი მანქანები, სახლები გარეუბნებში, რაც განსაკუთრებით პოპულარული იყო. სამომხმარებლო საქონელი უამრავი ადამიანისთვის გახდა ხელმისაწვდომი. მსგავსი რამ კი იქამდე არასდროს ყოფილა. ისტორიკოსები ამერიკაში 50-იან წლებში განვითარებული მოვლენების დასახასიათებლად ან შესაძამებლად იყენებენ ტერმინს ბუმ, ანუ აფეთქება, ერთგვარი გარღვევა, აღზევება. მიუხედავად იმისა, რომ იწყებოდა სივი ომი, სრულდებოდა კორეის ომი, ქვეყნის ეკონომიკას და საერთო დოვლაც არაფერი უქმნიდა საფრთხეს. პერმანენტულად ხდებოდა ცხოვრების დონის ამაღლება და რიგითი საშუალო ამერიკელის შემოსავლის მკვეთრი ზრდა. წარმოუდგენლად სწრაფად მოხდა დემოგრაფიული აფეთქებაც. ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობა საოცარი სისწრაფით იზრდებოდა. 1946 წელს დაწყებული ეგრეთ წოდებული ბეიბი ბუმი 1964 წლამდე გაგრძელდა და დასასრულს 77 მილიონ ეგრეთ წოდებულ ბეიბი ბუმერს ეთვლიდა. მეორე მსოფლიო ომის დასასრულმა ამერიკელებში გააჩინა განცდა, რომ მომავალი იქნებოდა უსაფრთხო, რაშიც გარკვეული თვალსაზრისით არც შემცდარა. მთლიანი ეროვნული პროდუქტი ორჯერ გაიზარდა. დაიწყო ამერიკული კაპიტალიზმის ოქროს ხანა. ამ მოცემულობამ ამერიკელებს უბიძგა შვილების გაჩენისკენ. მასიურად შენდებოდა სკოლები, ამერიკული ჰაიუეის, გზები, მაგისტრალები, ხდებოდა გარეუბნების ათვისება და სახლების აშენება, რაც იდეალურ პირობებს ქმნიდა ახალგაზრდა წყვილებისთვის. საშუალო ამერიკელისთვის ძალიან იოლი გახდა საკუთრების შეძენა. ასეთი გარეუბნები ძირითადად ახალგაზრდა ოჯახებით იყო დასახლებული და ხუმრობაც კი გაჩნდა ამ პერიოდში, ამ დასახლებებს ნაყოფიერების ხეობებს ეძახდნენ. ამ ბუმმა, ანუ აფეთქებამ მრეწველობის, ეკონომიკის და ასე შემდეგ გარკვეული შემზღუდავი როლი ითამაშა ამერიკელი ქალისთვის. ამერიკელი ქალის როლი განისაზღვრა როგორც დიასახლისი და ბავშვების აღმზრდელი. ამას ხელს უწყობდა პროპაგანდისტული ჟურნალ-გაზეთებიც. ქალურობა იწყება სახლში. არ შეგეშინდეს გათხოვება. კერძების მომზადება მეუღლისთვის ეს პოეზია. დაახლოებით ამ სათაურებით გამოდიოდა ამერიკული პრესა. ქალების უფლებადამცველმა ბეტი ფრიდმანმა 1963 წელს დაწერა წიგნი „გარეუბნები ქალების სასაფლაო“. საბოლოოდ ასეთმა სტერეოტიპებმა ძლიერი ფემინისტური მოძრაობები გამოიწვია 60-იანებში. განწყობებს და ამერიკული ცხოვრების სტილს განადიდებდა ქვეყნის პოპულარული კულტურაც. საშუალო ამერიკულ ოჯახს თავისუფლად შეეძლო ტელევიზორის ყიდვა. ტელევიზორის ოქროს ხანა გამოირჩა ოჯახური ტელეშოუებით „I Love Lucy“, „Honeymooners“ და ასე შემდეგ. კინოში დომინირებდა ჯონ უეინი, ჯეიმს სტიუარტი, ჩარლტონ ჰესტონი, გრეის კერი, ელიზაბეთ ტეილორი, დინ მარტინი. მუსიკის სამყაროს განაგებდა ელვისი, სემ კუკი, ჩაკ ბერი. 50-იანების ამერიკა იყო ძალიან ძლიერი ეკონომიკურად და მიმზიდველი საცხოვრებლად. ცხოვრების სტილი ამერიკულ ოცნებას გადაებადა საერთო ჯამში ქმნი და ცოტა უტოპიურ და ამასთან საყოველთაო კონფორმისტულ ფერებს. 50-იან წლების ამერიკული საზოგადოება ერთგვაროვნების სიმბოლო გახდა. ან შეგვიძლია ვთქვათ, ერთგვაროვნების გრძნობა მოიცვა. ყველა ცდილობდა დაეკმაყოფილებინა ჯგუფური ნორმები. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მკაცრად დაიყო საზოგადოებაში მამაკაცის და ქალის როლები. მამაკაცი იყო ოჯახის შემნახველი, მარჩენალი, გამომკვებავი, ქალი კი დიასახლისი და მომავალი ამერიკელი თაობის აღმზრდელი. ტელევიზიის როლი განსაკუთრებით დიდი იყო. იმ დროის ამერიკელი საკმარისად მდიდარი იყო იმისთვის, რომ ეყიდა ტელევიზორი, რომელიც საკმაოდ ტენდენციური იყო და ხელს უწყობდა ჰომოგენიზაციას. ახალგაზრდა და ასაკოვანი საერთო სოციალურ პატერნებში ცხოვრობდნენ. საინტერესოა, რომ ამ ვარდისფერში გახვეულ და ამასთან ტენდენციურ სოციალურ მოდელებში მცხოვრებ ამერიკაში პარალელურად არსებობდა პროტესტიც. ბრძოლა უფლებებისთვის, აშკარა მემარცხენე განწყობები, სეგრეგაცია, უკმაყოფილება და რა თქმა უნდა პიკნიკები. Ну, რაღაცა კვირია, რომ ყველა არ უჭერდა მხარს ამ არსებულ კულტურულ ნორმებს, ამ ჩარჩოებს. ამის კარგი მაგალითი იყო ბიტთაობა, პიკნიკები, რომლებიც ტრადიციული ფასეულობების წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. რესპექტაბელურობისა და ინსტიტუციონიზებული რწმენის მიღმა გასვლას და კულტურის ხელოვნურ შოკში ჩაგდებას ცდილობდნენ. კერუოკის ყველაზე პოპულარული რომანი „გზაზე“ იმ პერიოდისთვის თავისუფლების უპრეცედენტო ხარესხს ხადაგებდა. ალენ გინსბერგის ხმული კი თანამედროვე მექანიზებული ცივილიზაციის წინააღმდეგ იბრძოდა. ეს იყო უაღრესად საინტერესო პერიოდი, სადაც თანაარსებობდა უუფლებო, მდიდარი, პრივილეგირებული პროტესტანტი ამერიკა. 70-იან წლების ბოლოსკენ ამერიკული მეინსტრიმული კულტურა მიუბრუნდა ამ წლებს, ვინაიდან საზოგადოებაში გაჩნდა ნოსტალგიები. თუმცა კი უდიდეს შემთხვევაში პოპკულტურა ამ წლებს მხოლოდ ერთ პრიზმაში, ძირითადად დამახინჯებულად და კლიშეებით სავსე ტონებში წარმოადგენდა, ისევე როგორც ბრეულინის შემთხვევაში მოხდა. ფილმმა პირველი ახალგაზრდული თავისუფლების მითოლოგიზება მოახდინა, ამიტომ მას 50-იანების პაროდიას ან ახალგაზრდულ უტოპიას ეძახდნენ. კინოგმირებს ყავთ საკუთარი მოტოციკლეტები, იმოსებიან თავისუფალი სტილით. აქვთ გამომწვევი ვარცხნილობა. ეს ყველაფერი 50-იან წლების რეალობას აცდენილი იყო. ფილმის ახალგაზრდა ფანატებს, ან ფანებს, ისტორიის გაყალბებული გაკვეთილი შერჩათ. წარსულზე წარმოდგენები, რომელსაც ბრეულინი ქმნიდა ახალგაზრდებისთვის, პრაქტიკულად რეალურ ისტორიად იქცა. სახე უცვალა მათ ასოციაციებს, დროისა და სივრცის ისტორიულ კონტექსტში გადააზრებას. 50-იანი 60-იან წლების დასაწყისი იყო გარღვევების, ბუმის პერიოდი, როდესაც ამერიკა დანარჩენი მსოფლიოსთვის ყველაფერი საუკეთესო სიმბოლო იყო. საუკეთესო მანქანები, საუკეთესო სახლები, სპორტი, მედიცინა, უნივერსიტეტები და რაც მთავარია, საუკეთესო ხელისუფლება. კენედის სახით. თუმცა მისი მკვლელობის შემდეგ ეს ეპოქა დასრულდა. ამას ყველაფერს აზავებდა ლიტერატურების და სხვა ხელოვანების მხრიდან არსებული სურათის დეკონსტრუქციის მცდელობები. დღეს უ ეს იყო. ცოტა მგონი ქაოტურად ვილაპარაკე, მაგრამ ეს ეპოქაც ზუსტად ასეთივე, ქაოტური და არეულდარეული იყო. გადაცემა რადიო ბაქანი, მოისმინეთ FM 104.5-ზე. მომავალ კვირა დღეს, უცვლელ დროს, უცვლელ ტალღაზე. შევხვდებით. მადლობა ყურადღებისთვის.
The tables are empty, the dance floor's deserted. You play the same love song, it's the tenth time you've heard it. That's the beginning, just one of the clues. You've had your first lesson in learning the blues. The cigarettes you light, one after another, won't help you forget her and the way that you love her. You're only burning a torch you can't lose, but you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, the whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You walk that floor and wear out your shoes. When you feel your heart break, you're learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly. When you're out in a crowd, those blues will haunt your memory. The nights when you don't sleep, that whole night you're crying, but you can't forget her. Soon you even stop trying. You'll walk the floor and you'll wear out your shoes. When you feel your heart break, you're learning those blues.
ყოველ კვირადღეს რადიო აჭარის ეთერში საუბრები კულტურაზე გადაცემაში რადიო ბაქანი.